Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dober dan. V klubu Cankarjevega doma bodo drevi razglasili letošnjega Rožančevega nagrajenca za nagrado, ki jo po novem podeljuje na novo ustanovljeno društvo Marjan Rožanc za najboljšo zbirko esejev, se potegujejo Matjaž Lunaček zbirko Telovadci nad prepadom, Boštjan Narad s partijo, Miha Pintarič z delom Na poti v Črno luknjo ter Marcel Štefančič junior zbirko Kdor prej umre, bo dlje mrtev. Letošnjo žirijo poleg predsednice Ignacije J. Fridl sestavljajo še pater dr. Edvard Kovač kot podpredsednik ter člani Barbara Pogačnik, Milče Komel in Manca Košir. Slednja je bila v žirijo imenovana na mesto Pintariča, ki se poteguje za nagrado. Ožji izbor se je uvrstilo 15 zbirk, izdanih med lanskim in letošnjim junijem. Prejemnik Rožančeve nagrade bo po tradiciji razglašen na današnji dan ob obletnici smrti esejista Marjana Rožanca, nagrado pa mu bodo podelili v soboto na Trubarjevi domačiji na Rašici. Nagrado bo po stečaju Nove revije, ki je nudila upravnemu odboru sklada za podelitev nagrade Marjana Rožanca prostor in skrbela tudi za arhiv nagrade in pa za izvedbo podelitve, bo podeljevalo spomladi ustanovljeno društvo Marjan Rožanc. Pravila podelitve nagrade pa se niso spremenila. V organizaciji Novogoriškega kulturnega doma bodo Goriško in Komenski kras v nekaj večerih povezali zvoki stare glasbe s festivalom Dnevi stare glasbe. Pet koncertov po izboru lutnista Bora Zuljana bo nocoj uvedla stara srbska in balkanska vokalna glasba v izvedbi srbskih dvojčkov Teofilović. Koncert bo ob 20. uri v kulturnem domu. Temu bosta v petek na gradu Kromberg sledila mlada španska instrumentalista Guillermo Perez in David Catalunya, poznavalca renesančnih in srednjeveških glasbil s tipkami. Predstavila bosta angleško glasbo iz prve polovice 16. stoletja iz časa Henrika VIII. V Gorjanskem prikomnu bosta v soboto hrvaški organist Mario Pencar in sopranistka Martina Klarič oživela sakralno glasbo, ki so jo v pozni renesansi izvajali na severu Jadrana, najverjetneje pa tudi na slovenskih tleh. V Svetem prikomnu pa bosta Milko Lazar in Vasilij Melnikov poustvarila Lazarjevo skladbo Ten Pieces, ki je v dialogu s staro glasbo in je nastala prav za duet z ruskim violinistom Melnikovom. Festival bosta v nedeljo na gradu v Italijanski Gorici sklenila Bor Zuljan in mlada sopranistka Marjeta Cerar z glasbo angleškega renesančnega skladatelja Johna Dowlanda. V drugem delu koncerta se jima bodo pridružili še italijanski glasbeniki in plesavci, zbrani okoli goriške skupine za staro glasbo Dreamsam. Slavnostnim odprtjem ter predstavitvijo kulturne in naravne dediščine v mestu in okolici se bodo v Slovenski Bistrici 26. septembra začeli letošnji dnevi evropske kulturne dediščine, ki so namenjeni širjenju zavesti in znanja o kulturni dediščini. Potekali bodo do 4. oktobra, po vsej državi pa se bo zvrstilo 350 dogodkov. Da bi odgovorili na vprašanje, kako dediščino približati različnim starostnim skupinam, so številni organizatorji v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravili bogat program, zdaj že tradicionalnih dnevov. Kot je povedal direktor zavoda Jernej Hudolin, želijo z letošnjo naslovno temo Dediščina gre v šole v ospredje postaviti pomen izobraževanja o dediščini. Naš izziv je, kako dediščino približati vsem starostnim skupinam, predvsem najmlajšim vrtčevskim otrokom, osnovnošolcem, srednješolcem in tudi šolajočim se odraslim, pojasnjuje Hudolin. V sklopu projekta je nastalo več aktivnih središč na Idrijsko-Cerkljanskem, v Kranju, Slovenski Bistrici in Škofji Loki, kjer so se v program povezali vsi vrtci osnovne in srednje šole z lokalnimi skupnostmi, ustanovami, društvi in organizacijami z področja dediščine ter vsemi, ki jim je dediščina blizu. Mreža pa se po besedah Hudolina iz leta v leto krepi in nadgrajuje. Temu v prid govorijo tudi številke, saj letošnji program skupaj z dogodki ob celodnevnem programu odprtja v Slovenski Bistrici šteje blizu 350 dogodkov. K tej številki je pripomogel tudi izjemno dober odziv vrtcev in šol, ki so se pridružili in pripravili številne dogodke, tedne in dneve dejavnosti. Tokrat so se povezali še z osnovno šolo rojakov na italijanski strani meje v dolini pri Trstu. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Slovenski etnografski muzej kot koordinator varstva žive kulturne dediščine pod naslovom Dnevi nesnovne kulturne dediščine v Slovenskem etnografskem muzeju prireja od četrtka do sobote 25. do 27. septembra več dogodkov posvečenih nesnovni kulturni dediščini. Gre za eno od pomembnejših področij sedanjih raziskav. Etnologi in folkloristi se z nesnovno živo ali neotipljivo dediščino ukvarjajo že od nekdaj. Kultura se ne manifestira samo v materialnih oblikah, v predmetih, temveč tudi skozi neoprijemljive elemente. Ti se prenašajo iz generacije v generacijo s pomočjo jezika, glasbe, gledališča, vedenja, gest, navad, šek in cele vrste drugih oblik posredovanja in tudi skozi predmete in kraje, odkoder te ideje izvirajo. Nesnovna dediščina na primer vključuje glasove, vrednote, tradicije, jezike, ustno zgodovino, življenje ljudstev, ustvarjalnost, prilagodljivost in razlike med ljudmi, ki se manifestirajo skozi oblačilno kulturo, prehrano, bivalno kulturo, tradicionalne obrti in tehnologije, zdravilstvo, religiozne obrede, vedenske vzorce, šege in še bi lahko naštevali. Tako bodo v četrtek 25. septembra ob 18. uri v upravni hiši Slovenskega etnografskega muzeja slavnostno odprli razstavo Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož ter razstavo Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografije in posvet dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom. Na razstavi Tradicionalno izdelovanje papirnatih rož so predstavljeni predmeti iz zbirk Slovenskega etnografskega muzeja ter izdelki posameznic in društev, ki so kot nosilci enote izdelovanja papirnatih rož evidentirani v registru žive kulturne dediščine. Izdelovanje papirnatih rož se je na slovenskem podeželju začelo uveljavljati sredi 19. stoletja. Nadomeščalo je sveže cvetje, ki je bilo drago, neobstojno in v zimskem času nedosegljivo. Največji razcvet je ta domača obrt doživela v obdobju med obema svetovnima vojnama, ko se je najbolj razširila. V kavarni Slovenskega etnografskega muzeja bodo ob razstavi z naslovom Nesnovna kulturna dediščina Slovenije skozi fotografije na ogled podobe enot, ki so že vpisane v register žive kulturne dediščine. To so na primer vuzemski plesi in igre v metliki, izdelovanje cvetno-nedeljskih butar, izdelovanje lubenskih potic, velikonočne igre s pirhi, pisanje pirhov ob prazniku Šempav, spletanje venčkov svetega Ivana, različna pustovanja. V petek 26. septembra bo od 9. do 17. potekal mednarodni posvet z naslovom Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom, ki ga je zasnovala Nadja Valentinčič Furlan, kustodinja za etnografski film. Na njem bo 8 evropskih etnologov in antropologov predstavilo svoje poglede na teoretična izhodišča, metodologijo in strategijo dokumentiranja in predstavljanja nesnovne kulturne dediščine s filmom. Za konec pa še povabilo sklada Staneta Severja, ki je objavil razpis za letošnje nagrade za igralske dosežke in sicer za 2 nagradi za stvaritve igralcev v poklicnih gledališčih, za nagrado za igralsko stvaritev študenta dramske igre ter za nagrado za stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču. Predloge za nagrade bo sklad zbiral do 25. oktobra. Za nagrade se lahko potegujejo igralci vlog, ki so bile odigrane v premiernih uprizoritvah med 30. septembrom 2013 in 30. septembrom 2014. Kandidate lahko predlagajo poklicna gledališča, profesionalna izveninstitucionalna gledališča in profesionalne gledališke skupine, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, odbori združenja v posameznih gledališčih ter AGRFT v Ljubljani, Javni sklad za kulturne dejavnosti in posamezniki. Sklad Staneta Severja, ki je bil ustanovljen v spomin na gledališkega in filmskega igralca, bo letos nagrade podelil že 44-tič. S tem smo, drage poslušalke in dragi poslušalci, prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.